радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я яшчэ са спадыняй Ніна Маркавна размаўляў, она кажа, знаеш, Алесь, 39-й які быў. Вось я тут сижу, вось дакладна з гэтым стол іхні, кажа, нешта наразаю, нейкі салат раблю. І тут, кажа, брычка і два хлапцы на конях верхом. Такія сімпатычныя, кажа, ўсё ў форме і да нас. Я думаю, што такое, кажа, ну, гляджу, дзверы адчыняю. Он там тук-тук-тук, кажа, здравствуйте, мамаша. Кажа, ну, добрый дзень, можна, вот мы новая власть, прыехалі пазнакоміцца, так вельмі вежліва, такі высокі, статны мужчына, кажа, такі. Ну і кажа, ну, прысядзь, я там дрэзала там паляндвіцы троху ім, там цыбулі. Да, вот мы тут ішім, как бы нам вот арганізаваць, на каго нам апереться. Дзе у вас тут беднота какая? Кажа, якая тут беднота ў нас, а што, хто вы маеце на увазе? Ёсць там у Яршевіча адзін піяк, так он за палякамі піў, цяпер будзе піць бедны чалавек. Ну нет, ну вот у каго нет ні каровы, ні каня, вот у хто вот батрачыл тут? Кажу, ну у нас таких нема, у нас по 3-4 каровы, і свінкі, і бараны вон стада бегаюць. І кажа, знаеш, Алесь, вот я яму расказваю, я маладая дзеўка, а ў яго твар чырванее, і ён так, знаеш, так наліваецца, так насупіўся, потом як дасць па тому сталу кулаком, да мы вас, сукі, кулашыць будзем, разжылі здесь. І как стаў крычаць, кажа, добра, што мужыка не было, бо тут бойка была. І мне рукі трасуцца, і кажу, чаго вы крычыце, а што так, гэта ж нармальна, кажу, мы жывем, як бы са свае гаспадаркі, у нас хутар, чакайце, чакайце весткаў, ждзіце, мы прыедзем. Всё, сеў, хлопнуў дверыма і уехалі.
І вернулись.
Вернулись, але, я кажу, іх тут Бог ратаваў. Міхайло Александрович, ён сышоў, ён пашоў на Любокі, лясныя браты. Бо тут шмат іх сваякоў у Ракаве пабілі. Да, пасля рэпрэсій бальшавікоў немцы паказаліся золатам. Яны вярнулі зямлю, всю аброць, спіскі зрабілі. Зрабілі пашпорты на коней, на людзей. Вось.
Ён пайшоў у лісныя браты ещё до прыходу немцаў?
Да.
Аказваецца, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
І ён плакаў, калі у іх вот лес быў, тут агромны, вот это, асталіся на тыя вялікія дрэвы ад іх леса, тут такі барок у них быў, чаму тут барок называецца, прыватна, они выкупілі за золото, і все вырубілі у 39-м, і это был повод, ён, там бярозы былі па тым краю раслі, такія бярозы, вось, это вельмі такое было, это ўжо лес нарожа, это все па вайне вырасло, бо тут все было вырублено пасля вайны, бо была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лісных братоў. У них своя друкарня была, и вот эта справа, да, этих вот Мациевских, и она как раз цікава, что они грабили инкассаторов, магазины, кассу, практически немало кого забивали, там уже какого-то комсомольца там, те, кого там надто варьята какие-то там с какими-то людьми, а забирали гроши, и эти гроши раздавали людям. Инкассаторскую машину, например, грабанули. Вот, поехали по вёсках, не кажучи, что откуль, о, под шкло, под это самое гроши. Это. А были такие, что большевистские гроши не брали у руки. Тут тоже был такий девак. Ему платили пенсию, ну, некую там копейку. И он говорит, я ту пенсию на 5 рублей, я в руки не беру эти гроши. Так, Марийка, ходи сюда. Возьми, купи мне, иди буратино, напитку и хлеба принеси. От света отказывались. Не треба нам все, на керосинках жили хуторейки, принципово жили на, каже, нам это не треба, мы не хочем этого. Это такие формы протеста такого, ну, конечно, он может быть бессенсовный.
Это было до войны или после войны?
Это началось с 40-го года. Ну, это уже после войны больше бывали, до войны стреляли больше.
До войны больше стреляли?
Больше стреляли НКВДистов, солдатов, комсомольцев, старшинёв. Ну, это была помста ось, за 39-й, за гвалт и рабование большевицкое. Бо там, кажут, поляки. Поляков тут не было практично. Те, кто приехали в межвоенный период, они быстренько уехали. Им дали махчимость некоторым уехать. Навод.
Осадникам?
Да, осадникам. И то, что этот хутор застався, это ну, цуд.
Суд так само у тым, что колишний господар этого дома застався на родиме. Его обминул гулах, его не закрануло МГБ.
Тишкович, господар этой хаты, и он был в лесных братах, и он вышел в 56-м годе. Остатние вышли в 58-м из лесу. По-разному складались лесы, але у 58-м на его наехали как бы, влады. И обвинили его у тем, что он не прошел мобилизацию у советскую армию червоную. Вот. И почали супротив его справу. Он написал лист у Польшу, что он в день львовской кампании был ранен, что он служил войску польским и имеет право на поддержку, на то, что на него наехали зараз, что ему треба оборона. Что он ось была война, и он хворел моцно, жил на хуторе там где у Пущи, ну, некую такую легенду он придумал. Из Варшавы приехала делегация с генштабу, несколько человек, ездили в Минск, от него отчапились за отсутствие состава поступления. Что не было фактов, что он был в лесных братах, не было фактов, что он занимался там каким разбоем. Так само и не было факта, что он хворел, бо той человек уже до такого часу помер. Где он, как бы, казал хутор там некий лесный, что он там жил, и его там никто туберкулез некий был, там что-то такое. Ну, такая была легенда у него. Ось. Але поляки дали пенсион ему, как жолнежу войска польского, вот, что был ранный, там планка у него была, там все. И он застався. Застався таким чудом. Но по-другому, их опековався, ими опековався Куб Колос. Он тут ездил постоянно. Ось. И по военные часы он подтримлив их. Тут он постоянно в лазни парился, сябравал с Тишковичем. И...
Колос.
Я Куб Колос, да. И мне Тамара, дочка уже Марковна, казала, что тут водил ее по речке, за ручку возьмет. Ну и такие вот заводшие были вспомины. И читал вершики.
Той факт, что на гэтые самые краявиды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць их яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сябромства беларускі кляс.
Поле махай, а
Але на хутор Алеся Лася мяне прывяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна, 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковичевского района Молодечинской области, из крестьян-середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна, 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковичевского района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали, однако об этом органам советской власти не донесли.
Вёска Тишковщина знаходится у 1 километры от хутора Алеся Лася, и прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, ось он уже не живе дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была. Ось, яны былі амаль што все музыканты. У яго было ці не 4 дачкі. Ось, яны гралі вяселле, цымбалы і скрыпка была, і яны як бы прафесійна гралі вяселле. І пасля 39 года папалі пад раздачу бальшавікоў. Як ён мне казаў, што выслалі іх да Сібіры, заставілі малодшую дачку і яе звалцілі. Ось, она была зусім дзіцёнак, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это звар'явала и жила в Яршевичах, и ей место было, она вельми любила, там на могилках она качалася по тих могилках там яршевичских. И так и померла, знікчемніла и померла. Ось это з ягоднага оповіду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали, хотя это 50-й год.
Что ж здарылось с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом. Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской в области. Алесь Лось, які аб'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Матіеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселле. Яны танцы гралі, вяселлі, такая вельмі вясёлая, такія былі людзі, ну, пагодныя па духу.
У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі?
Так это глядзі, тут 9 гадоў наўрад ці бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі, бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забрали всю маёмасць, плугі, бароны, там все, і все добро, і выслалі до Сибири. Ніхто з них не вернувся. Тут мясцовыя, кажа, все, они пропали там. Не было повороту. Магчыма, яны засталіся тут, можа, жылі ў той хаце, ты дзяўчаты.
Я паехаў у Яршэвічы, дзе згодна з расповедамі старога дажывала малодшая Маціеўская, самотная, звар'яцелая, што да самай смерці хадзіла на вясковыя могілкі і там праводзіла большую частку дня. Але па дарозе ў Яршэвічы давайце зазірнем у раённую газету «Сцяг Ільіча». Вельмі вясёлая была раёнка. Вось як смела высмейвалі радашкавіцкія журналісты асобныя недахопы новага жыцця. Новыя радашковіцкія параўнанні. Адрамантавалі як падлогу ў лазні. Цёмна, як вечарамі на савецкай і камуністычнай вуліцах. Цяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбаценка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад арцелі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршэвічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х годах 19-го стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы – плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршэвічах, што мусілі стаць сімбалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Дзіўна, але ніхто з мінакоў не памятаў старую Маціеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, на згаловка ў парадку не было.
Не было, так? Она хадзіла куда-то там...
Па дзеревня хадзіла. Она могла на двор соток усці, могла вахчэ усці. А тады ходзяць і людзі прывядуць дамоў яе. Яна жыла на хутары, дык як то, Бярэзнічык. Вот, Бярэзнічык.
Бярэзнічык?
Яна ў хутары. Недалёка адсюда жыла яна.
А як ее звалі?
Зіна.
Зінаіда? Зінаіда Маціеўская.
А сястра яе жыла, другая была. Аж у Ліхачах. Ну, гэта за вялікім полем, аж цераз Маньку, што трэба было ехаць.
Угу.
А яна жыла сама вот тут каво.
А сястра як звалі?
Валя.
Вот Вось так, Зінаіда і Валянціна. Гэта былі не мае маціеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Маціеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Матиевские были там на футере. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу, ну из 30-го, из 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замужних никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тогда як яны, тогда выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я і не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот я хто...
Ну вот я не помню, можа, што былі.
Ну вот гэты мацеяўскія, вот, мацеяўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах, у 39-м, вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы, я тут хадзіў, ну, закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла там, ака, ўжо яна, я з 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. І сішкоўшыны, гэта вот, гэта самая меншая. А больше я говорю, ну, сдавали там не из совшавшей, вот.
А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали тене?
Там нечто вроде было, а что там было, ну, я и не помню.
Не помните. Батьку ихнего не помните, да?
Не, я не знал, я там как жили, уже батьки, видать, не было.
Батьки...
Я помню.
Батьку, может быть, забрали у яким 40-м, а могли? Может, раскулачили его?
Не, яны там богато не...
Не жили?
Не жили богато.
А дали им 3 годы за то, что яны подкармывали. Была такая банда Метлицкого и Шедловского.
Метлицкие у Долгулях. Вот, эта банда была. Ну, яны дезертиры были... А потом, знаешь, хавалища, но их у Заславьи там зловили и дедели, неведомо дедели, они хмятилицы. И кто еще?
Шедловский.
А Шедловские? Вот рядом я жил, я на футере жил, и рядом хата была. Они Шауловские, ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, и дочки были, А уже в 44-м годе ягоды, ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские, легионы. И они хотели, и хотели власть поляки. И не русских не любили, и немцев не любили, ага. Самостойно. Побили их там, так и они, ну я помню, нечто судили, а кто его знает там на то. Так я, ну нечто они там у нечем были замешаны, тихо, ну это точно я не могу сказать.
После смерти Сталина вы их не сустракали тут, не?
Да, 51-м пошел, чуть не 4 прослужил в армии. Так я и уже тогда, а были они тут, а чьи не были.
Какая она была?
Не веселая она была, вот такая, как бы это, веселая. Ну, вот такая, в церковь ходила, вот это.
И она была не веселая и...
Набожная была, и они и другая ходила, а они это ходили в церковь, набожные.
А церква працавала?
Працавала.
Ей еще не поспели закрыть советы.
Ну, не, а уже потом это, как я пришел из армии, тогда закрывали вот уже эту церковь. А так там и при немцах крыху рабило, и потом русские сюда пришли, рабила церква. А тогда, ну, закрыли уже. У хоры была, пела. Хор в церкви, вот, и она участвовала. Ты пела, ходила в церковь и в хоры, там, ну, вот уж несколько женщин, ты подпевали там батюшку.
После размовы со старым Язепом я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду стенаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Маціеўскіх.
Вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, хто залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх земля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стоял?
Дом стоял там, далее трошку. Ага.
А камень это был?
Камень это вот с их часу метка была тут такая.
Все, что не вытыркается загнать у колгасы, все, что хоть неяк попадает, хоть некий намек на супротив, все повинно быть отсюль выселено. У меня это просто такая выснова, коли я читаю их присуды.
Это было... Это селекция рабов.
Это селекция, так.
После войны тут вырезали все лясы, как тут братов выкурили. Бомбили в 1953 год на Львовскую пущу. Люди думали, что снова война началась. И всю пущу вырубили под Минск, под будовлю Минска.
Вы, кажете, навод были бомбежки там?
Да, бомбили. По квадратам пробомбили места локации местных братов. Это местные рассказывали. И лес высекли, пуща на 70% было вырублено. Гаци были по 8 бервень, машины тонули. Вот. Але лечили, что только так можно позбавиться от радов.
На поляне, где колись стоял дом, лежал великий валун. Усё, что засталося от этой семьи.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.
гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я еще со спадыней Ниной Марковной это размовлял, она говорит, знаешь, Олесь, 39-й який был. Вот я тут сижу, вот докладно с этим стол ихний. Каже, нечто наразаю, некий салат раблю. И тут, каже, бричка и два хлопцы на конях верхом. Такие симпатичные, каже, все в форме. И до нас. Я думаю, что такое, каже, ну, вхляжу, дверь отчиняю. Он там тук-тук-тук, каже, здравствуйте, мамаша. Добрый день, можно, вот мы новая власть, приехали познакомиться, так вельми вежливо, такие высокие, статные мужчины, каже, такі. Ну и, каже, ну, присядьте, я там дрезала там поляндвицы троху им, там цибули, да, вот мы тут ищем, как бы нам вот организовать, на кого нам опереться, где у вас тут беднота какая? Я кажу, а яка тут бідната у нас, а што, хто ви маєте на увазі? Ёсь там у Яршевичика один піяк, так он за поляками пів, і тепер буде піти бідний чоловік. Ну ні, ну от у кого нет ні корови, ні коня, от, хто от батрачил тут? Я кажу, ну у нас таких нема, у нас по 3-4 корови, і свинки, і барани, вон стадо бігають. И каже, знаешь, Олесь, вот я ему рассказываю, я молодая девка, а у него твар червонее, и он так, знаешь, так наливается, так насупился, потом я дать по этому столу кулаком, да мы вас, суки, кулачить будем, разжились здесь. И как стал кричать, скажу, добро, что мужика не было, бо тут бойка была. И у меня руки трясутся, и кажу, чего вы кричите, а что такое, это ж нормально, кажу, мы живем, как бы со своей господарки, у нас хутор. Чекайте, чекайте вестков, ждите, мы приедем. Все, сел, хлопнул дверима и уехали.
И вернулись.
Вернулись, але, я кажу, их тут Бог ратовал. Михаил Александрович, он сошел, и он пошел на Любокие, лесные браты. Бо тут шмат их свояков у Ракове побили. Да, после репрессий большевиков немцы показались золотом. И они вернули землю, всю оброць, списки зробили. Зробили пашпорты на коней, на людей. Вот.
И он пошел в лесные браты еще до прихода немцев?
Да.
Оказывается, уладар гэтага хутара Михал Тишкович сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
И он плакал, когда у них вот этот лес был, тут огромные вот остались от этой великие древа, от их леса, тут такой барок у них был, почему тут барок называется, приватно, они выкупили за золото и все вырубили в 39-м. И это был повод, и он, там березы были по тем краю росли, вот такие березы. Вот вельми такое было, это уже лес наружу, это все по войне выросло. Вот все было вырублено после войны, бо было думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лясных братоў. У них свая друкарня была, і вось эта справа, да, этих вось Мацеевскіх, яна как раз цікава, што яны грабілі інкасатараў, магазіны, касу практычна немало кого забівалі. Там уже кого комсомольца там ці якого там надто вар'ята, які там здзекуюся над людзьмі. А забіралі грошы, і гэтыя грошы раздавалі людзям. Інкасатарскую машыну грабанулі, вось, паехалі па вёсках, не кажучы, што адкуль. Во, пад шкло, пад гэта самае грошы гэтыя. А былі такія, што бальшавіцкія грошы не бралі у рукі. Тут тоже быў такі дзівак. Яму плацілі пенсію, ну, нейкую там капейку. Ён кажа, я ту пенсію там 5 рублей, я ў рукі не бяру тыя грошы. Так, Марыйка, хадзі сюды. Вазьмі, купі мне, ідзі бураціна напітку і хлеба прынясі. А свет адказываліся. Не трэба нам все, на керасінках жылі хутарэкі, прынцыпова жылі на, кажа, нам гэта не трэба, мы не хочам гэтага. Гэта такі форма пратэста такога, ну, канешна, можа быць, бессэнсоўны.
Гэта было до вайны ці пасля вайны?
Гэта пачалося з 40-го года. Ну, гэта ўжо пасля вайны больш рабавалі, да вайны стралялі больш.
Да вайны больш стралялі?
Больш стралялі НКВДістаў, салдатаў, камсамольцаў, старшынёў. Ну, это была помста вось за 39-ы, за гвалт і рабаванне бальшавіцкае. Бо там кажуць палякі, палякаў тут не было практычна. Тыя, хто прыехалі ў міжваенны перыяд, яны быстренько ўехалі, ім далі магчымасць некаторым ехаць нават.
Асаднікам.
Да, асаднікам. І то, што гэты хутар застаўся, гэта ну, цуд.
Цуд таксама ў тым, што колішні гаспадар гэтага дома застаўся на радзіме. Яго абмінуў гулаг, яго не закранула МГБ.
Цішковіч, гаспадар этой хаты, ён быў у лясных братах, ён выйшаў у 56-м годзе. Астатнія выйшлі 58-м з лесу. Па-розному складаліся лёсы, але у 58-м на яго наехалі як бы ўлады. І абвінілі яго ў тым, што ён не прайшоў мабілізацыю ў савецкую армію чырвоную. Вось, і пачалі супраціў яго справу. Ён напісаў ліст у Польшу, што ён удзельнік львоўскай кампаніі быў ранены, што ён служыў войску польскім і мае справу на падтрымку, на то, што на яго наехалі зараз, што яму трэба абарона. Што ён ось была вайна, ён хварэў моцна, жыў на хутары там недзе ў пушчы, ну, некую такую легенду ён прыдумаў. І з Варшавы прыехала дэлегацыя з генштабу, там некалькі чалавек. Ездзілі ў Менск, ад яго чапіліся за адсутнасцю состава паступлення. Што не было фактаў, што ён быў у лясных братах, не было фактаў, што ён займаўся там якім разбоем. Таксама і не было факту, што ён хварэў, бо той чалавек ужо да таго часу памёр, дзе ён як бы казаў хутар там які лясны, што ён там жыў, і там нікто туберкулёз нейкі быў, там што такое вось. Ну, такая была легенда ў яго. Вось, але палякі далі пенсіон яму, як жаўнежу войска польскага. Вот, што быў ранны, там планка ў яго была, там усё. І ён застаўся. Застаўся такім цудам. Но па-другое, іх апікаваўся імі, апікаваўся Кубколас. Ён тут ездзіў пастаянна. Ось. І па ваенныя часы ён падтрымліваў іх. Тут ён пастаянна ў лазні парыўся, сябраваў з Цішковічам і...
Колас.
Якуб Колас, да. І мне Тамара, дачка ўжо Маркаўны, казала, што тут вадзіў ёй па рэчцы, за ручку возьмець. Ну, і такія дзявочы былі ўспаміны і чытаў вершыкі.
Той факт, што на гэтыя самыя краявіды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць іх яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сяброўства беларускі кляс.
Ідзе за полем гай, а
Але на хутор Олеся Лася мяне привяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна, 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Кишковщина Радашковического района Молодечинской области, из крестьян-середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна, 1930 года рождения, колхозница, белоруска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Кишковщина Радашковического района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Кишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали. Однако об этом органам советской власти не донесли.
Вёска Тишковщина знаходится у одном километре от хутора Олеся Лася. И прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, вот он уже не живе дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была, вот, и они были, а мачта все музыканты. У него было ці не чотири дочки. Ось. І вони грали весілля, цимбали, і скрипка була, і вони якби професійно грали весілля. І після 39-го року попали під роздачу большевиків, як він казав, що вислали їх до Сибіри, заставили молодшу дочку і її звалцили. Ось, и она была совсем детёнок, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это зварьевала и жила в Яршевичах, и ей на место было, она вельми любила там на могилках, она качалась по тих могилках там яршевичских. И так и померла, зникчемнела и померла. Ось, это с ягоного оповеду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали, хотя это 50-й год.
Что ж здарылася с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. –
Алесь Лось, які аб'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Мацеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселлі. Яны танцы гралі, вяселлі, і такая вельмі вясёлая, такія былі людзі, ну, пагодныя па духу.
У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі?
Так это глядзі, тут 9 гадоў наўрад ці бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі. Бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забралі всю маёмасць, плугі, бароны, там все, і все добро, і выслалі до Сібіры. Ніхто з них не вернуўся. Тут мясцовыя, кажа, все, яны прапалі там. Не было павароту. Магчыма, яны засталіся тут, можа, жылі ў той хаце, ты дзяўчаты.
Я паехаў у Яршэвічы, дзе згодна з расповедамі старога дажывала малодшая Мацеўская, самотная, звар'яцелая, што да самай смерці хадзіла на вясковыя могілкі і там праводзіла большую частку дня. Але па дарозе ў Яршэвічы давайце зазірнем у раённую газету «Сцяг Ільіча». Вельмі вясёлая была раёнка. Вось як смела высмейвалі радашкавіцкія журналісты асобныя недахопы новага жыцця. Новыя радашковіцкія параўнанні. Адрамантавалі, як падлогу ў лазні. Цёмна, як вечарамі на савецкай і камуністычнай вуліцах. Цяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбаценка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад арцелі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршэвічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х гадах 19-га стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы – плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршэвічах, што мусілі стаць сімвалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Дзіўна, але ніхто з мінакоў не памятаў старую Мацеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, на згаловках у парадку не было.
Не было, так? Она хадзіла...
Па дзеревня хадзіла, она могла на двор соток усці, могла вовче усці. А тады ходзяць і людзі прывядуць дамоў яе. Яна жыла ў на хутары, да так як тоў, Бярэзнічак. Вот, Бярэзнічак.
Бярэзнічак?
Яна ў на хутары. Недалёка адсюда жыла яна.
А як ёй звалі?
Зіна.
Зінаіда? Зінаіда Мацеўская.
А сястра яе жыла, другая была. Аж у Ліхачох. Вот это за великим полем, а через Маньку ж треба було ехать. Угу. А она жила сама вот тут кого.
А сестра як звали?
Валя.
Вось так, Зінаіда і Валянціна. Гэта былі не мае маціеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ўлазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Маціеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Матиевские были там на футере. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу, ну из 30-х, из 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замужних никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тогда як яны, тогда выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я і не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот я хто...
Ну вот я не помню, можа, што былі.
Ну вот гэты Маціеўскія, вот, Маціеўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах, у 39-м, вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы. Я тут хадзіў, ну, закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла. Там, ўжо яна, я з 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. Із Сішкоўшыны, гэта вот, гэта самая меншая. А больше я, ну, знал, але там не сапшаўся з ёй, вот.
А то, что их в 50-м годзе их судили, вы ведали ці не?
Там нешта вроде было, а что там было, ну, не, я и не помню.
Не помните. Батьку ихнего не помните, да?
Не, я не знал, я там, как жили, уже батьки, видать, не было.
Батьку...
Я помню.
Батьку, может быть, забрали у яким 40-м могли. Может, раскулачили его?
Не, яны там богато не...
Не жили.
Не жили богато.
А дали им 3 года за то, что яны подкармливали. Была такая банда Метлицкого и Шедловского.
Метлицкие у Долгулях. Вот, эта банда была. Ну, яны дезертиры были. А потом, знаешь, хаварища, но их у Заславьи там зловили, и дедели, неведомо дедели, они хмятилицы. И кто еще?
Шедловский.
А Шедловские? Вот рядом я жил, я на футере жил, и рядом хата была. Они Шауловские, ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, дочки были, А уже в 44-м годі, як ти, ну, немець крихо відступав, і він пішов у легіони польські. Легіони. Вони хотіли, і хотіли влач поляки. І ні русських не любили вони, і німців не любили. Самостойно. Побили їх там, ака. Так і вони, ну, я помню, нещо судили, а хто його знає, я там на то. Так я, ну, нещо вони там... У нечем были замешаны, кто, ну, это точно я не могу сказать.
После смерти Сталина вы их не сустракали тут, не?
Я 51-м пошел, чуть не 4 прослужил в армии, так я и уже тогда, а были они тут, а какие не были.
Какая она была?
Не веселая она была, вот такая. Как бы это веселая. Ну, вот такая у церковь ходила, вот и ты.
И она была не веселая и.
Набожная была. И, они, и другая ходила, а они это, ходили у церковь набожные.
А церква працавала?
Працавала.
Ее еще не поспели закрыть советы.
Ну, не, а уже потом это, как я пришел из армии, тогда закрывали вот уже эту церковь. А так там и при немцах крыху робила. І потім русські сюди прийшли, робила церква, а тоді, ну, закрили вже. У хорі була, пела. Хор у церкві, от я участвувала. Ти пела, ходила у церкву і у хорі. Там, ну, от ж, несколько жінчин, ти підпівали там батюшку.
Пасля размовы со старым Язепам я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду стенаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Маціеўскіх.
Лось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць, узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, хто залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх земля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стоял?
Дом стоял там, там далее трошку. Ага.
А камень это был?
Камень это вот с их часу метка была тут такая.
Все.